Ακούτε το 1431 AM. Σήμερα έχουμε στην εκπομπή μας κάποια μέλη της ομάδας της συνέλευσης, μάλλον για την κυκλοφορία των αγώνων από την Αθήνα. Θα μιλήσουμε κυρίως για το βιβλίο που έχουν μεταφράσει με την συμβολή επίσης διάφορων άλλων λαϊκών συνελεύσεων από την Αθήνα. Το βιβλίο λέγεται «Οριζοντιότητα. Φωνές λαϊκής εξουσίας στην Αργεντινή». Και έχει επιμεληθεί από την Μαρίνα Σιτρίν, ένα άτομο το οποίο συμμετείχε στην εξέγερση της Αργεντινής το 2001. Και κατέγραψε κάποια πράγματα και πήρε κάποιες συνεντεύξεις από άλλα άτομα που συμμετείχαν και αυτά και μεταφέρουν το κλίμα της όλης αυτής της περίοδου. Περισσότερα όμως σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να ξεκινήσουμε λέγοντας ορισμένα πράγματα για τη συνέλευσή σας?
Ναι.
Ωραία. Πώς ξεκίνησε, τι κάνετε, τι δράσεις έχετε κτλ.
Γεια και από εμάς. Η συνέλευση για την κυκλοφορία των αγώνων, σκιάτα σε συντομία, είναι μια ανοιχτή πολιτική κοινωνική συνέλευση, κοινωνικοπολιτική μάλλον καλύτερα, ότι άτομα που συμμετέχουμε σε διάφορες κοινωνικές διαδικασίες συναντιόμαστε σε τακτική βάση και με βάση τις εμπειρίες μας συζητάμε για τα κινηματικά τεκτενόμενα και προσπαθούμε να κυκλοφορούμε αγώνες, όπως λέει και το όνομά μας, με την έννοια όχι απλά να λέμε πληροφορίες για τους αγώνες, αλλά και μια κριτική αποτίμηση των αγώνων και μια ισοκινηματική συζήτηση γύρω από τα χαρακτηριστικά τους και το που θέλουμε να πάνε σε γενικές γραμμές. Και είναι μια συνέλευση που ξεκίνησε κυρίως μετά το Δεκέμβρη, όπως
οι περισσότερες.
πρώτη μας έκδοση, ας πούμε, ήταν μια μπροσουρίτσα για διαδικασίες που συμμετείχαμε μέσα στην εξέγερση και μετά την εξέγερση, για τα χαρακτηριστικά τους και τα όρια αυτών των διαδικασιών.
Μάλιστα. Κάτι άλλο που έχετε κάνει σε όλο αυτό το διάστημα, γιατί άμα είναι μετά το Δεκέμβρη θα πρέπει να έχετε 2 χρόνια δράσεων περίπου. Όχι, παραπάνω. Το 8 ήταν ο Δεκέμβρης. 4.
Γεια και από μένα. Γενικά το θέμα κάπως της αυτόνομης λειτουργίας της συνέλευσης δεν είναι, παιδί μου, αυτό το χαρακτηριστικό μιας κλασικής πολιτικής ομάδας, ότι έχουμε κάποια τελείως σταθερή παρουσία, έχουμε βάλει μπροστά μας μια ατζέντα, την ακολουθούμε, θέλουμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις συγκεκριμένες κτλ. Επειδή ακριβώς οι περισσότερες από εμάς συμμετέχουμε σε διαδικασίες βάσης, η ατζέντα μας κάπως τροφοδοτείται από την ατζέντα του κινήματος. Δηλαδή, η προτεραιότητά μας είναι να βάζουμε μέσα στη διαδικασία αλλά και εκτός πιο ανοιχτά, να βάζουμε πράγματα τα οποία μας απασχολούν όλους και όλες μέσα στις κινηματικές διαδικασίες βάσης που συμμετέχουμε ούτως ή άλλως. Κάποιες δραστηριότητες που είχαμε ήταν ένα διήμερο παρουσίασης της μπροσούρας στην οποία αναφέρθηκε πριν ο Γιώργος, για τις κοινότητες αγώνα μέσα στο Δεκέμβρη. Και κατά καιρούς έχουμε βγάλει διάφορες αφίσες παρέμβασης που κολλήσαν στο κέντρο και σε γειτονιές της Αθήνας. Προκηρύξεις μοιράστηκαν σε απεργιακές πορείες. Εκδώσαμε το βιβλίο, για το οποίο θα πούμε λίγο αργότερα. Και τον τελευταίο χρόνο σχεδόν αποφασίσαμε να εκδίδουμε ένα έντυπο δρόμου στην πόλη, το οποίο να συνοψίσει κάπως την κυρίως πολιτική δραστηριότητα της συνέλευσης. Δηλαδή, να κυκλοφορεί εμπειρίες, να τις αποτιμάει, να κάνει την απαραίτητη αυτοκριτική και να επικοινωνεί τα συμπεράσματα που βγάζει από τη συμμετοχή στους επιμέρους κοινωνικούς αγώνες. Το βγάλαμε σφίκα το έντυπο και έχουμε κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής δύο τεύχη.
Δεν ακούστηκες, πες το πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Σπίκα που γυρνάει και τσπάει.
Με αυτό αφορμή το ονομάσατε ή υπήρχε κάτι άλλο?
Όχι, μάλλον μας κάνει και αυτό.
Είναι αστείο. Αυτά πάνω κάτω.
Ωραία. Άρα δεν βρίσκεστε σε σταθερή βάση γενικότερα ως συνέλευση. Λειτουργείτε πιο πολύ με βάση αν υπάρχει, με αφορμή αν υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να συζητήσετε ή να κρίνετε κτλ. Να επεξεργαστείτε.
Όχι, σε σταθερή βάση βρισκόμαστε. Τελευταίο διάστημα μας απασχολεί και το ζήτημα της ανεργίας, γιατί είμαστε και πολύ άνεργοι στη συνέλευση.
Περισσότεροι.
Πλέον. Συζητάμε με βάση αυτό και αναλόγως παίρνουμε και πρωτοβουλίες ή εκφράζουμε αυτά που θέλουμε να πούμε.
Μάλιστα. Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
This moment, how can I feel?
Για όσους συντονίστηκαν τώρα, να πούμε ότι η σκιά είναι το ακρόνιμο, συγγνώμη, ναι, της συνέλευσης για την κυκλοφορία των αγώνων, μια συνέλευση που δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Και τον τελευταίο καιρό θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνει μια περιοδία σε πόλεις για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου που αναφέρουμε και εμείς τώρα. Και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε είτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2310-99-6254, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στο site μας, είτε μέσω MSN στο radio 1431am papakihotmail.com. Θέλετε να μας πείτε κάτι ακόμα για τη συνέλευση, π.χ. τα ραντεβού σας, πότε βρίσκεστε κτλ. Πού?
Ναι, η συνέλευση πραγματοποιείται κάθε Κυριακή στο αυτόνομο στέκι στα Εξάρχεια στις 7 το απόγευμα.
Ωραία. Θέλετε να περάσουμε τώρα και στο βιβλίο, μια που έγινε μεγάλος δώρος στη Θεσσαλονίκη. Το παρουσιάσατε και στο στέκι Ανοπόλης, στη συνέλευση ουσιαστικά, και στη Ντούμπα. Έχετε πάει κάπου αλλού?
Να πάρουμε λίγο τα της έκδοσης.
Ναι, καλύτερα.
Αρχικά, για να καταλάβουν και όσοι δεν είχαν επαφή με το βιβλίο περί τίνος πρόκειται. Το βιβλίο Οριζοντιότητα αποτελείται από συνεντεύξεις, αφηγήσεις αγωνιστών και αγωνιστριών που πήρε η συμμετέχουσα τότε στο κίνημα Μαρίνα Σιτρίν, και τα οποία επιμελήθηκε μετά υπό μορφή βιβλίου, ώστε να μείνει κάτι στη συλλογική μνήμη που να καταγράφει το πώς αποτίμησαν τον αγώνα τους. Στην εξέγερση και μετά οι αγωνιζόμενοι στην Αργεντινή. Η ιδέα για να εκδώσουμε εμείς το βιβλίο ήρθε το καλοκαίρι του 2010, οπότε και το είχε διαβάσει ένα σύντροφος από τη συνέλευση. Μας το πρότεινε, μας άρεσε. Είχε τύχει να συζητήσουμε για το κίνημα στην Αργεντινή πριν από κάνα χρόνο από την πρόταση. Για άσχετο λόγο, μέσα στη διαδικασία, μιλώντας για το ανταλλακτικό εμπόριο και τους πικετέρους. Οπότε μας άρεσε η ιδέα. Ξεκινήσαμε να το μεταφράζουμε συλλογικά. 10 άτομα, δηλαδή πήραμε από ένα κεφάλαιο, το μεταφράσαμε και μετά 2 άτομα έκαναν την συλλογική μεταφραστική επιμέλεια. Και έχοντας έτοιμο το υλικό, είδε μετά λίγο πώς θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε κινηματικά από εκεί και πέρα. Έτσι είπαμε, επειδή ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου αφορά τη δράση της γειτονιάς, την ελεύθερη γειτονιά, τις δομές αντίστασης και αλληλεγγύης που αναπτυχθεί εκεί πέρα στην Αργεντινή, σκεφτήκαμε να το προτείνουμε για συνέκδοση σε συνελεύσεις γειτονιών στην Αθήνα, συνελεύσεις που προέκυψαν κυρίως μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη. Σε κάποιες από τις οποίες είτε συμμετείχαμε άτομα από την σκιά, είτε είχαμε συντρόφους κοντινούς, δηλαδή που είχαμε συνεργαστεί, είχαμε βρεθεί μαζί, είχαμε επικοινωνήσει πράγματα και είχαμε μια επαφή. Έτσι συνεκδόθηκε το βιβλίο με τις συνελεύσεις που αναγράφονται μέσα, δηλαδή με την αυτόνομη συνέλευση ζωγράφου, με την πρωτοβουλία κατοίκων Κασαριανής, με τη συνέλευση κατοίκων Βύρωνα και Σιγηνής Παγκρατίου, την ανοιχτή συνέλευση Αγίου Δημητρίου και την ανοιχτή συνέλευση Αγίας Παρασκευής. Και μετά ξεκινήσαμε κάπως να το παρουσιάζουμε και να το βάζουμε σε χρήση.
Η συνέλευση Αγίας Παρασκευής και της Κεσαριανής έχει γράψει και από ένα κείμενο εισαγωγικό στο βιβλίο.
Make it, never feel like you're gonna break it.
θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα για το περιεχόμενο του βιβλίου.
Γεια σας και από μένα. Αυτό που κάνει, μου κάνει εμένα πολύ εντύπωση όταν διάβασα το βιβλίο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι από την Αργεντινή, σίγουρα αυτό δηλαδή που καταλαβαίνεις πρώτα να διαβάζεις, ότι αντιμετώπισαν ίδια ζητήματα και προβλήματα που θα συναντάς και στις διαδικασίες εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα τέλος πάντων. Ας πούμε, αυτά τα πολύ ίσως αυτονόητα πράγματα, το τι γίνεται άμα κάποιος μιλάει πάνω από 10 λεπτά σε μια συνέλευση, ποιος μιλάει πρώτος, τι γίνεται με αυτούς που έρχονται και βάζουν πιο συνολικά, πιο κομματικά πλαίσια στο διάλογο, πώς... Αυτό ότι λέμε ότι έχουμε μια ισότιμη διαδικασία, αλλά άμα πραγματικά είναι ισότιμη, κατά πόσο είναι ισότιμη, και περισσότερο πώς θα την κάνουμε ισότιμη. Και τα λένε με έναν πολύ απλό τρόπο, βασικά με έναν πολύ ειλικρινή τρόπο, με τον τρόπο που είναι. Που
με ίσως... το πρακτικό του θέματος, ναι, κυρίως, ναι, ναι, όχι με θεωρητική λογική.
Με αυτό που μπορεί να λέμε στις παρέες μας, αλλά κάπως ντρεπόμαστε να τα πούμε στην ίδια τη συνέλευση, σε πιο ας πούμε δημόσιο χώρο. Βλέπεις ότι αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα τους απασχόλησε ως μείζον πολιτικό ζήτημα. Αυτό είναι σίγουρα ένα πράγμα που το καταλαβαίνεις αμέσως και σε εντυπωσιάζει που είναι, κάνετε τις ίδιες ερωτήσεις. Δηλαδή το έχεις και εσύ σκεφτεί και εσύ αυτό το πράγμα. Σε δεύτερο επίπεδο είναι εντυπωσιακό ο πλούτος των κινηματικών διαδικασιών και πειραμάτων, ας πούμε, που περιγράφουν αυτοί οι άνθρωποι. Που είναι τα πιο γνωστά, ας πούμε, αυτά με τα κατλημμένα εργοστάσια που τα αυτοδιαχειρίστηκαν, όπως τη Ζανόν με τα κεραμικά, αλλά πέρασε σε ένα φάσμα που ξεκινούσε από τα εργοστάσια και πέρναγε σε κοινωνικά ιατρία, σε ξενοδοχεία, σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, δηλαδή μέσα σε αυτή την καταστροφή των κοινωνικών σχέσεων μέσα στη κρίση στην Αργεντινή περιγράφουν αυτοί οι άνθρωποι μια διαδικασία ανασυγκρότησης, ως ένα βαθμό βέβαια, της κοινωνικής ζωής σε βάση, ας πούμε, αυτοοργάνωσης, το οποίο λίγο το βλέπουμε εδώ πέρα, προσπαθούμε να το κάνουμε σε λογικές κουζίνες από εδώ από εκεί. Βλέπεις εκεί πέρα ότι
Δεν είναι
απλά μια όμορφη ιδέα, είναι αφενός κάτι που μπορεί να γίνει και κάτι που μπορεί να απαντήσει σε ανάγκες και σε προβλήματα της καθημερινότητας που όντως έχεις. Και, και από εκεί και πέρα βάζουν αυτοί οι άνθρωποι ζητήματα με έναν πολύ απλό τρόπο. Οπλό, όχι απλοϊκό ή χαζό, αλλά πολύ απλό, πολύ ειλικρινή τρόπο. Το ζήτημα, ας πούμε, γιατί δεν θέλουμε να καταλάβουμε την κεντρική εξουσία, γιατί δεν θέλουμε ένα κόμμα να το κάνει αυτό για εμάς, ή πώς βάζουν το ζήτημα τη σχέση των δύο φύλων, και πάλι όχι με έναν τρόπο θεωρητικό αφηρημένο, αλλά με έναν πρακτικό τρόπο. Λένε, ας πούμε, κάποιες γυναίκες του κινήματος ότι είχαμε περιφρούρηση σε ένα κατλημμένο εργοστάσιο γυναίκες άντρες και οι άντρες τα βράδια παίζαν ποδόσφαιρο και δεν μας μιλάγανε και μας απομονώναν και εμείς πήγαμε και τους είπαμε ότι
μιλάγαν για ποδόσφαιρο.
Νομίζω ότι παίζαν κιόλας.
Αλλά αυτό να παίζω νομίζω είναι πιο εύκολο να συμμετάσχουν και οι γυναίκες. Να μιλάνε για ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο να συμμετέχει.
Και πήγαν εκεί πέρα και θέσαν το ζήτημα αυτό ότι νιώθουμε ότι
απομονώνομαστε
τώρα και θα το κάνουμε αλλιώς. Ή πως το ότι έπρεπε να δουλέψουν και οι γυναίκες ή βγήκαν στον αγώνα οι γυναίκες, πως ανάγκασε τους άντρες να αναλάβουν ευθύνες στα σπίτια. Αλλά αυτό περιγράφει με ένα πολύ πρακτικό τρόπο, ένα μακριά από, τέλος πάντων, από αφηρημένες αντιλήψεις, αλλά πολύ συγκεκριμένα.
Αυτό ήταν που μας παρακίνησε ότι έχει χρησιμότητα και στο τώρα στην Ελλάδα, αλλά κατά τα άλλα έχει και ένα όριο από την άλλη. Δηλαδή το βιβλίο δεν έχει χρησιμότητα στο να συγκρίνουμε απευθείας Ελλάδα-Αργεντινή, ιστορία της Αργεντινής, τη κρίση του 2001 και τώρα η κρίση, ότι δεν θεωρούμε ότι είναι ανάλογες οι συνθήκες. Οπότε και να βρούμε και κάποια μαγική λύση, αν ακολουθήσουμε τα παραδείγματα της Αργεντινής. Ή δεν απαντάει προφανώς στο βιβλίο, γιατί τώρα το κίνημα στην Αργεντινή, ας πούμε, έχει σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί. Παραμένουν βέβαια κάποιοι αγώνες, από ό,τι μας είπε και η Σιτρίν όταν ήρθε το Νοέμβριο στην Αθήνα, σε εκδήλωση που κάναμε. Αλλά αυτό εμάς μας φάνηκε χρήσιμο εκείνη την περίοδο, κιόλας λίγο πριν ξεσπάσει το κίνημα των πλατιών, που βλέπαμε. Ένα βασικό ζήτημα που μας απασχολούσε ήταν οι συνελεύσεις γειτονιάς που έχουν φτιαχτεί μετά το Δεκέμβρη. Τη βλέπαμε ότι δεν τσουλούσαν πολύ, ότι κάπως σαν να έχουν κλειστεί, να είναι λίγο αυτοαναφορικές και να μην μπορούν να. Ένα ζήτημα ανοιχτότητας περισσότερο, ότι πέρα από τα άτομα τα πολιτικοποιημένα, που είναι κυρίως με αναφορές στον αναρχικό αντιεξουσιαστικό αυτόνομο χώρο, δεν μπορούσαν να ανοιχτούν στον ευρύτερο κόσμο της γειτονιάς. Και νομίζουμε ήρθε και το κίνημα των πλατιών και κάπως ανέβηξε ακόμη παραπάνω αυτό το ζήτημα ή προσέφερε νέα ζητήματα. Και δημιουργήθηκαν προφανώς και παραπάνω συνελεύσεις και στις πλατείες μπήκε ένα ζήτημα να μιλάμε πιο απλά. Υπήρχε μια αντιπαράθεση με αυτούς που μιλούσαν ξύλινα. Τελικά βέβαια μπήκανε και πολλές λογικές κομματικές, νομίζουμε, σε αυτό το κίνημα. Αυτά είναι ζητήματα που τα πιάνει και το βιβλίο και αυτά περισσότερο μας απασχόλησαν και μας απασχολούν στη σύγκριση Ελλάδας-Αργεντινής.
Ουσιαστικά δεν ήταν τόσο οι συνθήκες που συγκρίνατε, ήταν κυρίως το πώς δημιούργησαν διαφορετικές κοινωνικές δομές οι εκεί άνθρωποι και πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παράδειγμα στο να κάνουμε κι εμείς κάτι ίσως αντίστοιχο εδώ πέρα ή τουλάχιστον να πάρουμε ένα παράδειγμα, να αποκτήσουμε κι εμείς μια κάποια συλλογική μνήμη σε σχέση με το τι έχουν κάνει αυτοί εκεί.
Ναι.
Μετά εγώ θα ήθελα, ίσως θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα τώρα, αλλά θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο σε αυτό με τις συνελεύσεις και το κίνημα των πλατιών που ξεκίνησε εδώ πέρα και κατά πόσο πώς εξελίχθηκε στη συνέχεια, αλλά σε λίγο.
So sweet clementine, blueberries, dancers in line, cobwebs.
τώρα είμαστε στον αέρα, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε λίγο για τις πλατείες που λέγαμε. Από ό,τι διάβασα και στη ΣΦΥΚΑ, ασχοληθήκατε αρκετά και κάνατε μια κριτική πάνω στο τι έχει γίνει σε αυτό το κίνημα των πλατείων και πώς ξεκίνησε. Εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν συμμετείχα και δεν έχω καμία ιδέα για το πώς ήταν στην Θεσσαλονίκη τα πράγματα, αλλά μπορείτε να μας μεταφέρετε εσείς το πνεύμα της Αθήνας.
Ναι. Εμείς συμμετείχαμε αρκετοί στο κίνημα, σε διάφορες λαϊκές συνελεύσεις, είτε που προϋπήρχαν είτε που δημιουργήθηκαν λόγω συντάγματος. Από πού να το πρωτοπιάσουμε τώρα το ζήτημα?
Μπορούμε να πούμε κάτι για το ίδιο το σύνταγμα πριν περάσουμε στις... Πώς το σκέφτεσαι εσύ?
Θα μπορούσατε να πείτε για τη σύνθεση του κόσμου, για το πώς λειτουργήσε η όλη αυτή η διαδικασία, κατά πόσο μπλέχτηκαν κομματικοί, ας πούμε, μηχανισμοί, τι επίδραση είχαν πάνω σε αυτό. Πάρα πολλά μπορούν να υποθούν γενικά.
Το κύμα των πλατείων ξεκίνησε με έναν αθόρμητο τρόπο. Λίγο και ως πρόκληση ότι γίνεται αυτό το πράγμα στην Ισπανία, το οποίο επίσης ότι είχε προκληθεί από την Πορτογαλία, το οποίο ήταν και μια συνέχεια των κινήσεων στον βορειοαφρικάνικο αραβικό κόσμο. Το αφρόμητος τρόπος ήταν η οργάνωση ανθρώπων που δεν είχαν και προηγούμενη μεγάλη κινηματική δραστηριοποίηση μέσω Facebook, καλέσματα, να καταλάβουμε πλατείες και να διαμαρτυρηθούμε για το μνημόνιο και γενικότερα για την κατάσταση στην Ελλάδα μέσω κρίσης. Η πρώτη εβδομάδα είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που πολλούς θεωρήθηκαν απολύτικα, λίγο ότι οι συνελεύσεις ήταν ψυχοθεραπεία και πώς το λέγαμε,
group therapy,
group therapy, ναι. Ταυτόχρονα όμως είχαν μπει από την πρώτη στιγμή αυτά τα ζητήματα. Το ωραία, μαζευόμαστε, πώς μιλάμε, πόσο θα μιλάει ο καθένας και τι θέλουμε να κάνουμε. Είχαν μπει με έναν απλοϊκό αρκετά τρόπο, ο οποίος προχωρούσε, αν και από την πρώτη εβδομάδα μαζευόταν πάρα πολλοί κόσμος. Μετά από καμιά εβδομάδα άρχισαν, ενώ είχε μπει εξ αρχής να μην έρχονται εδώ κόμματα και λόγος ξύλινος από τέτοιες ομάδες ή και τα συνδικάτα που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση, ξαφνικά μετά από καμιά εβδομάδα άρχιζε να σκάει κόσμος των κομμάτων της αριστεράς και της εξουγενειολογικής αριστεράς, ο οποίος προσπαθούσε να... δεν εμφανιζόταν με την ταυτότητα την κομματική, ενώ στην ουσία προσπαθούσε να περάσει την κομματική του γραμμή. Νομίζω εν τέλει τα κατάφερε μετά από αρκετό διάστημα. Και αυτός ήταν και ένας παράγοντας που λίγο εκφυλίστηκε κάπως το κίνημα σιγά σιγά. Αν και από ένα σημείο και έπειτα δεν ήταν ο μοναδικός παράγοντας. Το κίνημα λίγο εκεί τον Ιούνι συγκροτούταν και λίγο με την αντιπαράθεση στις γενικές απεργίες, τα κομικά γεγονότα 15 Ιούνιου, 28-29 Ιούνιου. Και η καταστολή που ασκήθηκε ήταν κι άλλος ένας παράγοντας που το οδήγησε σε υποχώρηση. Και καταστολή που το τσάκισε νομίζω και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και έπειτα.
Να πούμε ότι αυτό που είπες για τα κομβικά γεγονότα είναι ότι κυρίως, ας πούμε, στην πλατεία Συντάγματος ως τελικό ή ως ανώτερο θέμα είχαν θέσει το 28-29 Ιούνιου το μεσοπρόθεσμο. Οπότε από εκεί και πέρα ίσως δεν είχε και ένα έρισμα ως προς το τι θα κάνει μετά, από ό,τι έχω ακούσει, ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα λίγο εκφυλίστηκε.
Ισχύει, μπαίναν γενικότερα και αυτό ήταν ένα έλλειμμα αυτού κινήματος νομίζω. Έμπαιναν συνέχεια πολύ μεγάλη επίβολη στόχη, μέχρι και είχε ψηφιστεί και ένα σύνταγμα που θα αλλάξει το υπάρχον σύνταγμα μεσοδημοκρατικό, ας πούμε. Ή, ναι, ο στόχος του αποκλεισμού του κοινοβουλίου, που θα μπορούσε να έχει μια πρακτική αξία αν έμπαινε ως πραγματικός στόχος που θα το κάνουν άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, από τους χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες που κατέβαιναν στις πλατείες, κάτι εκατοντάδες ξυπνούσαν το πρωί στα ραντεβού, ας πούμε, για να αποκλείσουν τους βρώμους γύρω από το κοινοβούλιο. Και σε ό,τι πρακτική βράση υπήρχε, πολύ λίγοι ασχολιόντουσαν πρακτικά να συμμετέχουν. Υπήρχε περισσότερο η λογική «μιλάμε στη συνέλευση» και στην ουσία δεν κάνουμε και πολλά μετά από αυτά που ψηφίζονται ή αποφασίζονται.
Καλά, γενικότερα ένα μεγάλο ζήτημα των συνελεύσεων κατά πόσο υπάρχουν λογικές ανάθεσεις μέσα σε κάθε συνέλευση και δείχνει λίγο το πώς λειτουργούμε και θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα ή πώς θέλαν όλοι αυτοί που συμμετείχαν στη συνελεύση του συντάγματος, πώς έβλεπαν ουσιαστικά την κατάσταση και τι θα μπορούσαν να κάνουν, δεδομένου ότι δεν νομίζω ότι πίστευαν τόσο έντονα και τόσο δυνατά ότι θα μπορούσαν πραγματικά να κάνουν κάτι.
Να πω και εγώ κάτι σχετικά με το Σύνταγμα και την πλατεία και τη κινητοποίηση του καλοκαιριού. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν ήταν μόνο μια πραγματικότητα κοινωνική, πολιτική, περίπλοκη εκείνη τη στιγμή, αλλά που συνεχίζει να είναι ακόμα στην αποτίμησή της. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μιλήσει κάποιος για την εμπειρία του από το Σύνταγμα είναι, μπορεί να είναι τελείως διαφορετικός, δεδομένου ότι προέρχεται από πολύ διαφορετικά πράγματα. Η πλειοψηφία σίγουρα δεν κατέληξε σε κάποια κοινά πράγματα. Οπότε, με άλλο τρόπο, σίγουρα θα μιλήσει κάποιος ο οποίος ήταν η πρώτη φορά που κατέβηκε στον δρόμο, η πρώτη φορά που συμμετείχε σε μια συλλογική διαδικασία. Δηλαδή, που κινητοποιήθηκε αυτό που είπε πριν ο σύντροφος, έτσι, τότε λίγο στο Facebook, είδε το κάλεσμα, κατέβηκε. Αλλιώς, κάποιος ο οποίος είχε συνηθίσει να συμμετέχει σε κάποιες εργατικές κινητοποιήσεις, να είναι σε παραδοσιακού τύπου αυτοκρατικά σωματεία και να πέρασε λίγο να δει από εκεί πέρα. Σίγουρα αλλιώς ήταν στρατευμένος κομματικά αριστερός και σίγουρα αλλιώς κομμάτια του κινήματος που ήδη δρούσαν αυτοοργανωμένα σε διαδικασίες, εγχειρήματα κτλ. Οπότε εγώ θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω εκεί πέρα, να δούμε λίγο ότι και εμείς π.χ. μιλάμε για το Σύνταγμα, είδαμε κάπως πώς συμμετείχαμε εκεί πέρα, πώς πήγε μετά η φάση στις γειτονιές, τα αποτιμήσαμε όσο μπορούσαμε και συλλογικά αλλά και με πρωτοβουλιακά κείμενα μέσα στο έντυπο. Αλλά είναι σημαντικό ότι μέσα στην πολυπλοκότητα όλης αυτής της διαδικασίας και εμείς, ας πούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, ήταν πολύ ενηγματική η σχέση που είχαμε αυτό το πράγμα σαν ήδη πολιτικοποιημένα ενεργά κομμάτια στο κίνημα. Π.χ. τις πρώτες 2-3 μέρες εγώ δεν πέρασα καθόλου. Δεν πήγα καθόλου από το Σύνταγμα. Το είχα ακούσει λίγο, έτσι λίγο στο. Είχα δει στο ίντερνετ ότι παίζει αυτή η φάση. Λίγο μιλώντας με κάναν άνθρωπο, κάναν σύντροφο που είχε πάει κλπ. Αλλά έλεγα τι μυστήριοι τύποι τώρα έχουν κατέβει εκεί κάτω και. Δηλαδή η πρώτη παράσταση που είχαμε στο μυαλό μας ήταν κάτι διαμαρτυρίες που είχαν γίνει μετά το κάψιμο στις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 7. Ναι. Που είχαν γίνει κάτι σιωπηλές διαμαρτυρίες στο Σύνταγμα και μας θύμιζε τέτοιου τύπου χαρακτηριστικά η φάση. Ήταν για αυτό το πραγματική δημοκρατία που μας έκοναν λίγο πιο ξένο από το άμεση δημοκρατία που είμαστε λίγο πιο συνηθισμένοι αργότερα. Κάτι σημαντικό νομίζω σε αυτό είναι ότι στη μετέπειτα εξέλιξη που σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι του κινήματος αναγκάστηκε να πάρει θέση με βάση τα γεγονότα που συνέβαιναν εκεί πέρα και να δει σε ποια πλευρά στέκεται. Σε αυτό νομίζω παίξανε ρόλο δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι κανείς μας δεν είχε δει συνελεύσεις που να τις παρακολουθούν 5, 6, 7 χιλιάδες άτομα. Δηλαδή και να επενδύουν κάπως στη διαδικασία. Να νιώθουν ότι έχει σημασία αυτό το πράγμα. Πρέπει να ακούσω, πρέπει να προσπαθήσω να τοποθετηθώ, να απαντήσω, να βάλω θέματα κι εγώ, να πω την εμπειρία μου, να πω τα προβλήματά μου κλπ. Είναι κάτι στο οποίο δεν γίνεται να μείνει αμέτωχος. Άμα είσαι ένα κομμάτι το οποίο έχει κοπιάσει, έχει δρώσει, μαλλιάσει, τουλάχιστον λέγεται αυτοοργάνωση πόσα χρόνια. Το δεύτερο κομμάτι που ανάγκασε ένα κόσμο κειμένο να πάρει θέση ήταν σίγουρα οι εκτεταμένες συγκρούσεις στις 15 και στις 28-29 Ιούνιου. Ότι δηλαδή είδε ένα κατά τα φαινόμενα, τουλάχιστον με βάση τον τρόπο που μιλούσε αυτό για τον εαυτό του, πλήθος το οποίο ήταν έτσι πασιφιστικό. Να πιστεύει ότι για τα μπάχαλα αυτά είναι οι κουκουλοφόροι, ότι για την καταστολή και τα προγράμματα τα κάνουν αυτοί, δεν τα κάνει η αστυνομία κλπ. Έτσι ένα φιλήσυχο πασιφιστικό πλήθος. Φάνηκε ότι σε στιγμές διακυβεύματος πραγματικού, δηλαδή που κινδύνευε με αποκλεισμό η πλατεία, με εκένωση η πλατεία, που έμπαινε πρακτικά θέμα αποκλεισμού της Βουλής για να μην πλησφιστεί κάτι συγκεκριμένο. Στο πρόθυμο, δηλαδή, όσο είχαν διακυβεύματα, ήταν πρόθυμος ο κόσμος να βάλει το κορμί του μπροστά, να συγκρουστεί, να υπερασπιστεί με κάθε κόστος την πλατεία. Αυτά αναγκάσανε ένα μεγάλο κομμάτι αυτό που λέμε αλφα-αλφα χώρου να πάρει θέση συγκεκριμένα, να το δει ρε παιδί μου σαν κάτι στο οποίο αξίζει να είναι από κοντά να συμμετάσχει. Αυτό που είναι λίγο πιο ενηγματικό είναι ότι στο κομμάτι καπελώματος, κομματικής λογικής, γραφειοκρατικοποίησης που έκανε σίγουρα η αριστερά και τα κόμματα και τα κομματίδια της, είναι, πρέπει να δούμε νομίζω εκ των υστέρων τώρα, κάτι που νομίζω ότι εμείς δεν το πιάσαμε όταν συζητάγαμε συλλογικά και βγάλαμε το έντυπο, ότι σίγουρα η άμυνα σε αυτό δεν ήταν τόσο συλλογική και συνεκτική όσο θα θέλαμε. Δεν ήταν ότι υπήρχε ένα κομμάτι του καπελώματος κάπως της πρόθεσης κομματικής λογικής μέσα στην πλατεία, και από την άλλη υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι που ήταν, παιδί μου, φαν της αυτοοργάνωσης, πιστεύαν, το θέλανε κλπ. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου που είχε έτσι μια αυθορμητίστικη αντίδραση στο καπέλωμα της αριστεράς, που ήταν γενικά έτσι αντικομματικό, από αντικομματικό έως αντιπολιτικό, ήταν από όλα αυτά πρόθυμο να ακούσει, να ακολουθήσει, να πάρει από πίσω οικονομολόγους, συνταγματολόγους που του είχαν ένα σχέδιο για την κρίση εθνικό, ή που του είχαν ένα νέο σύνταγμα που του λέγε φίλοι θα αντικαταστήσει το νέο σύνταγμα. Δηλαδή ήταν μια στιγμή που είχαν καλέσει εκεί πέρα του συντάγματος κάτι οικονομολόγους κλπ. Που είχαμε πάει περιμένοντας να πέσει κράξιμο. Ότι εδώ πέρα έχουμε, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες αυτοοργάνωση, γίνονται πράγματα, συζητήσεις κλπ. Και έχουμε φέρει τώρα 3 οικονομολόγους και 5 θεματολόγους να μας πούνε τι θα ακολουθήσει τη δημοκρατία και τι θα ακολουθήσει τον καπιταλισμό. Και ήταν η πλειοψηφία του κόσμου που όντως είχε κάτι και.
Τους άκουγε.
Και το σκεφτότανε. Είχαν γινόντουσαν κουβέντες για ένα κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας. Δηλαδή πράγματα έτσι που. Λέω, παιδί μου, το να γίνει συνεκτικό ένα κάπως κοινωνικό μπλοκ αυτοοργάνωσης δεν είναι τόσο μια στιγμιαία διαδικασία. Γίνεται ένα μπαμ, φτάνει στο απροχώρητο, υπάρχει μια συνέλευση, μαζικοποιείται και αυτό γίνεται κατευθείαν συνεκτικό με έναν ιδεολογικό τρόπο που έχουμε στο κεφάλι μας εμείς. Είναι διαδικασία επίπονη, είναι που θέλει υπομονή. Πρέπει να δοκιμαστεί μέσα σε συγκρούσεις, να δοκιμαστεί σε πράγματα που έχουν κόστος για αυτήν.
Από την άλλη, όλα αυτά, αυτές οι εκδηλώσεις, το ότι να περάσει αυθόρμητα ως άποψη της πλατείας, ας πούμε, ότι θέλουμε επιτροπή λογιστικού ελέγχου που θα μας λύσει το ζήτημα σε μεγάλο βαθμό, όλα αυτά περνούσαν πάντα, αν περνούσαν, μερικές φορές δεν περνούσαν, αλλά έμπαιναν ουσιαστικά επιτακτικά από μια άτυπη ομάδα που συντόνιζε τις εκδηλώσεις, με λογικές δηλαδή που παλιού τύπου σε νέες μορφές καπελώματος. Αυτό θυμόμαστε, δηλαδή να ψηφίζουμε συνέχεια, όχι δεν θέλουμε αυτό, και μετά να ξαναέρχεται η πρόταση με ένα περίεργο τρόπο, ή να ψηφίζουμε αν πρέπει να το ψηφίζουμε, όποιος χειρίζεται δηλαδή τον τρόπο που θα γίνει η ψηφοφορία, προσπαθούσε να περάσει το δικό του, που ήταν πάντα αυτό το στυλ του... των θεσμικών παρεμβάσεων και το να φτιαχτεί κάτι άλλο καινούργιο που να μας εκφράζει σε θεσμικό επίπεδο, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά κατά τα άλλα, από τις πρώτες μέρες επίσης είχε ο ειρηνιστικός χαρακτήρας, είχε τεθεί σε αμφισβήτηση ότι εντάξει, αν μας επιτεθούν δεν θα κάτσουμε και να τις φάμε. Δεν περνούσε αυτό, υπήρχε μια τέτοια τάση που όταν φάνηκε η στάση της αστυνομίας ότι και με γυμνά χέρια να κάτσεις θα σε λιώσουν. Όλο και περισσότερος κόσμος καταλάβαινε, που πιο πριν ήταν της πιο ειρηνίστικης προσέγγισης, καταλάβαινε ότι αυτό δεν αρκεί πλέον.
Καλά, όλα αυτά γενικότερα έχουν σχέση και με το τι πλήθος συνέρεε εκεί πέρα. Δηλαδή η σύνθεση του ήταν πολύ ετερόκλητη. Οπότε και όλο αυτό με την αυτοοργάνωση και πώς θα δομήσουμε κάτι καινούριο κτλ. Δεν μπορούσε έτσι εύκολα να συγκεραστεί, από ό,τι έχω καταλάβει, και να καταλήξουν κάπου όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι, αυτό ήταν άλλο ένα όριο νομίζω, ότι το πλήθος ήταν ετερόκλητο και σε μεγάλο βαθμό διαταξικό, ότι μπορούσε να συσπηρώσει εργαζόμενους, άνεργους, νοικοκυρές, αλλά και μικροιδιοκτήτες που τους έκλεινε το μαγαζί. Το τελευταίο κομμάτι ήταν και αυτό που έβαζε περισσότερα ζητήματα έθνους, πατρίδας και προβότες του μνημόνιου να πάνε να τους κρεμάσουμε κτλ. Υπήρχε πάντα αντιπαράθεση νομίζω ανάμεσα σε δύο τέτοιες τάσεις. Ήταν σίγουρα ένα όριο και αυτό.
Εγώ όταν πήγα, νομίζω ότι πρέπει να πήγα από την πρώτη μέρα στο Σύνταγμα. Εντάξει, ήταν εντυπωσιακό πόσος κόσμος ήταν, και το πιο εντυπωσιακό ήταν πόσος κόσμος ήταν στη συνέλευση. Δηλαδή όντως αυτό που είπε ο Άλεξ πριν, ότι είχε επίσης πολύ κόσμο τότε μετά τις πυρκαγιές, ήταν εντυπωσιακό πόσος κόσμος. Αλλά το να δεις το πόσο κόσμο ήταν στη συνέλευση και άκουγε, είναι κάτι που όντως δεν το έχει διαβάσει τα βιβλία, δεν είσαι έτοιμο να το. Να, ένα είδο ίσως πόσο σου έκανε εντύπωση το Δεκέμβρη, πόσο κόσμο ήταν στις πορείες και κάπως σε συγκρουσιακές διαθέσεις και τα λοιπά. Ήταν, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο τώρα να κάθεται, να κάνει ησυχία για να ακούει τι λέγεται στη συνέλευση. Και εγώ είχα τις πρώτες μέρες, ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Εντάξει, και ίσως τις πρώτες μέρες είναι δύσκολο να σκεφτείς και όλα αυτά τα φίλτρα που λένε τα παιδιά, το κατά πόσο είναι, τη σύνθεση τέλος πάντων ακριβώς του κόσμου, τι διαθέσεις έχει, που θα το πάει, που δεν θα το πάει, άμα θα πάρει κόστη και τέτοια. Σκεφτόμενος κι εγώ τώρα τη κατάσταση, τη φάση στο Σύνταγμα, θα έλεγα ότι το διαταξικό είναι ένα ζήτημα, αλλά δεν είναι κάπως, ας πούμε, όπως το βλέπω εγώ, αντικειμενικά προβληματικό. Δηλαδή, επειδή ήταν ετερόκλητο το πλήθος, αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Νομίζω το ζήτημα είναι ότι δεν θέλησε να, δηλαδή, δεν θέλησε να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, κάπως έμεινε. Ακούστηκε, βγήκε πολύς λόγος για τις σημαίες, το Σύνταγμα, τη δεξιά και τέτοια, αλλά σίγουρα πέρα από το πιο οργανωμένο κομμάτι της ακροδεξιάς που υπήρχε όντως στο Σύνταγμα, ο κόσμος είτε ήταν σε αυτό που λέμε πάνω Σύνταγμα και το κάτω Σύνταγμα, αυτό που ασχολούνταν με τη συνέλευση, ας πούμε, νομίζω ότι δεν κατάφερε να ξεπεράσει την εθνική ενότητα, με την ενόχη ότι ήταν μοβόροι εθνικιστές έτοιμοι να
μαχαιρώσουν τον
μετανάστες απαραίτητα, ναι. Και το να σκέφτεσαι τόσο οριακά ίσως δεν βοηθάει. Το ζήτημα είναι ότι δεν κατάφερε ακριβώς να διαπιστώσει την ετερόκλητά του, και αυτό το πράγμα να πει, ας πούμε, ο μικροϊδιοκτήτης ότι ήμουν και λίγο μαλάκας τόσα χρόνια, ή να πει ο άνεργος δεν είμαι τόσο μαλάκας, ο άνεργος φταίει κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα σίγουρα δεν έγινε, και ίσως ήταν αυτό το όριό του, αυτό το αίσθημα εθνικής ενότητας, ότι αυτοί που φταίνε είναι κάποιοι λίγοι πολιτικοί, που άμα αλλάξουν αυτοί ή βγει κάποιος από εμάς εν είδη άλλο αντιπροσώπου, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Και ίσως αυτό το αίσθημα λαϊκισμού, ότι εμείς ο λαός, ο καημένος, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε κάτι παρά. Είμαστε συνεχώς αδικημένοι.
Να προβληματιστούμε, ναι.
Δεν χρειάζεται να ασκήσουμε αυτοκριτική, να μετασχηματιστούμε, να αλλάξουμε ουσιοδός.
Πάντως όλα αυτά τα όρια μας είχαν προβληματίσει, φαίνονταν από τις πρώτες στιγμές του κινήματος των πλατιών, και είχε διαθόρμητα και από τις πρώτες εβδομάδες ότι ίσως καλύτερα να διαχειριστούμε στις γειτονιές και να γίνει αυτό το ανάλογο σε κάθε γειτονιά. Γιατί έμπαινε από την πρώτη στιγμή, ας πούμε, το ζήτημα, ρε παιδιά, αφόσον μας λένε να πληρώνουμε από παντού, και εμείς να σταματήσουμε να πληρώνουμε. Αυτό όμως μπορεί να γίνει πιο εύκολα στις γειτονιές. Λέμε, ή ο λόγος, ο μη ξύλινος, να απευθυνθούμε να βρούμε το γείτονά μας. Αν θες να βρεις το γείτονά σου για να μιλήσεις, πας του χτυπάς την πόρτα. Ή του λες, έλα στην πλατεία δίπλα, ξέρω εγώ. Ή δεν μπορείς, αν είναι δύσκολο να συνοηθούμε 15.000 άνθρωποι σε μια συνέλευση. Πιο εύκολα γίνεται αυτό σε μικρότερες συνελεύσεις, επιμέρους, στις πλατείες. Και αυτό είναι κάτι που ακόμη κρατάει. Δηλαδή, το Σύνταγμα του έδωσε μια νέα όφηση. Και πάρα πολλές συνελεύσεις μου μείναν από το Σύνταγμα και υπάρχουν πλέον και δραστηριοποιούνται και στις γειτονιές, μαζί με τις παλιότερες που προϋπήρχαν. Και τώρα στην Αθήνα γίνεται και ένα μάζεμα όλων αυτών των συνελεύσεων. Μαζεύτηκαν πόσες?
43
συνελεύσεις στο Πάντιο για να συντονιστούν.
Και συνεχίζοντας, παίρνει το λόγο ο Αλέξανδρος.
Απλά λοιπόν, το φέρα κοντά, δε.
Νόμιζα ότι πήγε να πεις κάτι και ήσουν έτοιμος, αλλά όχι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο για τις συνελεύσεις. Πώς κινήθηκαν γενικότερα οι συνελεύσεις γειτονιών, επικεντρώθηκαν κάπου συγκεκριμένα ή βρήκατε κάποιες προβληματικές πάνω στη λειτουργία τους?
Καταρχάς, ξεκινήσανε αρκετά νωρίς οι λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές. Όσο δηλαδή ήταν και στο σύντομα ακόμα στα ντουζένια του, όχι όταν άρχισε να υποχωρεί, να αρχίσει σιγά σιγά να ελαττώνει τη δυναμική του και να πηγαίνει ακόμα προς γειτονιές. Δηλαδή από τον Ιούνιο ακόμα είχαν ξεκινήσει σε κεντρικές πλατείες γειτονιών να στείνονται οι γειτονιές. Η εκτίμησή μου στο ξεκίνημά τους ήταν ότι ήταν λίγο ένα κράμα από 2-3 πράγματα δηλαδή που ενεργούσαν ταυτόχρονα. Πρώτον, σαφώς υπήρχε μια αυθόρμητη κίνηση του κόσμου και προς τα εκεί, ότι μέσα στο Σύνταγμα γνωριζόταν κόσμος που μένει στην γειτονιά, που δεν είχε τύχει να είχαν συναντηθεί εκεί πέρα από κάτι άλλο. Γνωριζόταν εκεί πέρα κόσμος και δημιουργούταν αυτό το κλίμα, δηλαδή το έβλεπες να συμβαίνει. Απ' την άλλη, σίγουρα είχε παίξει κάποιο ρόλο το ότι σε ένα βαθμό ήταν και ένα σχέδιο της αριστεράς ώστε να αρχίσει να, ξέρεις, να μετράει λίγο κατακτημένες περιοχές πέριξ του συντάγματος και να ασκεί μετά μια κεντρική πίεση. Ξέρεις πως έχει την κεντρική γραμμή ήδη βοήθεια στα αφηγητικά συντονιστικό των συλλόγων και μετά βάζει όλους τους συλλόγους να πάρουν την απόφαση και μετά λέει το αποφασίσαν οι σύλλογοι και άρα πιέζω κάπως και κεντρικά. Το σχέδιο της αριστεράς έμοιαζε λίγο με αυτή την κλασική φόρμουλα. Σίγουρα πολύ μεγάλο ρόλο όμως και παίξει το ότι ήταν ήδη πολύ ενεργές από το Δεκέμβρη και μετά οι συνελεύσεις γειτονιών που υπήρχαν σε αρκετά σημεία της Αθήνας. Δηλαδή ήταν και προς το κίνημα αλλά και προς τον κόσμο των γειτονιών, ήταν κάπως είχε καθαιρωθεί πλέον με έναν τρόπο η γειτονιά σαν πεδίο παρέμβασης και αγώνα. Δηλαδή ότι υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα συλλογικό αυθόρμητο ότι είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού η γειτονιά, ότι κάνεις πράγματα εκεί πέρα. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησαν να στείνονται συνελεύσεις στις πλατείες των γειτονιών. Άλλες φορές με αυθόρμητες πρωτοβουλίες από το Σύνταγμα, καλεσμένες έτσι. Άλλες φορές συνελεύσεις κατοίκων που προϋπήρχαν πήραν την πρωτοβουλία και αυτές καλέσανε σε μια πλατεία. Μπορούμε να βγάλουμε και γενικά συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι ότι δύο από εμάς εδώ πέρα, εγώ και ο Γιώργος, είχε τύχει να είμαστε στην ίδια λαϊκή συνέλευση, στη λαϊκή συνέλευση Ζωγράφου, δηλαδή στην ίδια πλατεία. Οπότε κυρίως τα συμπεράσματα θα είναι και από εκεί.
Εντάξει, αλλά μια κοινή εκτίμηση, ένα κοινό πρόβλημα σε όλες τις συνελεύσεις γειτονιάς ήταν αυτό. Υπήρχε πάντα μια αντιπαράθεση, είτε ότι είμαστε τώρα παράρτημα του συντάγματος, ότι πρέπει να ακολουθούμε τις εντολές που έπαιζε αυτή η περίεργη αλληλεπίδραση για να περνάνε τα πλαίσια, τα κομματικά που περιέγραψε ο Αλέξανδρος, είτε ότι ποιος θα κατακτήσει γενικότερα την ηγεμονία, δηλαδή να φαίνεται από τα κείμενα που θα βγάζει η Λαϊκή Συνέλευση αν είναι περισσότερο αριστερή, περισσότερο αναρχική, κάπως έτσι. Και αυτό είναι δηλαδή σαν, όσοι έχουμε εμπειρία από πανεπιστήμια, αυτό σαν να μεταφέρουμε στις γειτονιές τις καταστάσεις που μισούμε από τα φοιτητικά αμφιθέατρα. Δηλαδή στους Ζωγράφους ειδικότερα το αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ αυτό, αλλά από ό,τι ξέρω και σε πολλές συνελεύσεις γειτονιών μπαίνει έτσι. Την άλλη πλευρά μπήκε λίγο μειοψηφικά από το καλοκαίρι το αυτό να ασχοληθούμε με τα δεν πληρώνω. Και τελικά αυτή η άποψη όλο και περισσότερο, η πιο πρακτική, έστω και μονοθυματικά με το χαράτσι που πλήττει την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, έχει κερδίσει έβαφος στις γειτονιές και αποτελεί την κύρια προτεραιότητα αυτή τη στιγμή το να μην πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΒΕΗ. Άλλοι το βάζουν και τελείως μονοθυματικά, άλλοι στα πλαίσια αυτού που λέμε κοινωνική στάση πληρωμών ή από τα κάτω στάση πληρωμών. Αυτά.
Εγώ να ρωτήσω κάτι για τις συνελεύσεις γειτονιάς, τέλος πάντων, τώρα που έχει ψιλοξεθυμάνει κάπως η κατάσταση θεωρητικά σε σχέση με το τι γινόταν πέρσι. Συμμετέχουν άτομα τα οποία δεν είναι ουσιαστικά τόσο πολιτικοποιημένα ή και κατά πόσο η πολιτικοποίηση και το πόσα τέτοια υποκείμενα συμμετέχουν σε μια συνέλευση, κατά πόσο κάνουν ανοιχτή μια συνέλευση γειτονιάς. Δηλαδή, το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές. Το να καταλήγουμε να είμαστε οι ίδιοι και οι ίδιοι που αναλωνόμαστε σε μία συνέλευση, πάμε στην επόμενη συνέλευση, πάλι οι ίδιοι συμμετέχουν σε αυτή τη συνέλευση και κατά πόσο συμμετέχουν και πραγματικά υποκείμενα της γειτονιάς ή οτιδήποτε.
Τις πρώτες μέρες των λαϊκών συνελεύσεων στις γειτονιές ήταν το σκηνικό τρομερό. Δηλαδή, αφενός ήταν πάρα πολύ μαζικές. Δηλαδή, σε νούμερα που δεν είχε ξαναδεί κανείς μας σε διαδικασίες γειτονιάς. Δηλαδή, στου ζωγράφου είχε τύχει να βρισκόμαστε στη συνέλευση πάνω στην πλατεία 150 άτομα. Που ξέραμε, ρε παιδί μου, ότι ο κινηματικός πυρήνας στη γειτονιά ήμασταν 30 άνθρωποι. Δηλαδή, γνωριζόμασταν, ξέραμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Υπήρχε ένα κομμάτι μαζικότητας πολύ σημαντικό. Ένα άλλο προσέδιο στην ανοιχτότητα ήταν ότι αυτός ο κόσμος μιλούσε. Δηλαδή, έπαιρνε το λόγο και έλεγε τον πόνο του. Ήταν επειδή μιας και πολλοί και πολλές από αυτούς είχαν βρεθεί στο Σύνταγμα, υπήρχε έτσι ένας πόνος σε κόσμο ότι βρίσκομαι στο Σύνταγμα, όμως είναι σε αυτή τη συνέλευση άλλοι 5-6.000 άνθρωποι και είναι δύσκολο να πέσει σε μένα ο επόμενος κλήρος και να μιλήσω εγώ. Δηλαδή φαινόταν, παιδί μου, βλέποντας την εμπειρία του συντάμματος, ότι βγαίνει ο κόσμος και μιλάει για τα προβλήματά του. Υπήρχε μια μεγάλη αγωνία από τον κόσμο. Ναι, είμαι αυτός, έχω αυτό το θέμα. Θα το πω, κι ας είναι βλακεία. Οπότε ήταν τρομερό, γιατί για πρώτη φορά δημιουργούνταν ένα έδαφος γνωριμίας και επικοινωνίας έξω από τα παραδοσιακά κανάλια, τις παραδοσιακές διαδρομές που ξέραμε. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό καταπολεμήθηκε από κομμάτια μέσα στις συνελεύσεις. Ό,τι αυτό ακούστηκε πριν, και εδώ πέρα δεν είμαστε για να κάνουμε group therapy, είμαστε για να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις, να φτιάξουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα, να βγούμε στον κόσμο, θέλουμε αυτά. Οπότε έτεινε αυτό το κομμάτι να υποβιβάζει όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις που γίνονταν, να τις αναφέρει δηλαδή υποτιμητικά ως μια μορφή ψυχοθεραπείας. Λέμε τον πόνο μας, αλλά δεν προχωράει και πολύ παραπέρα το πράγμα. Σε ένα κομμάτι, αλήθεια, το είδαμε, το βλέπαμε κάπως αυτό, ότι ήταν ένα κομμάτι που ένιωσε μια έτσι στιγμιά έκρηξη, θέληση για επικοινωνία. Αλλά όντως η δέσμευση πρακτική προς τη συνέλευση, ακόμα και στα λίγα πράγματα πρακτικά που μπορεί να αποφασίζαμε να κάνουμε, να τρέξουμε, να παρέμβουμε, δεν είχε συνηθίσει σίγουρα στη δέσμευση προς τις συλλογικές διαδικασίες, ότι αποφασίζουμε μαζί, υλοποιούμε όμως και όλοι μαζί. Σίγουρα βέβαια ότι υπήρχε ένα κομμάτι για να πράξουμε πρακτικά, να πράξουμε δηλαδή συγκεκριμένα, γειωμένα, εδαφικοποιημένα στις γειτονιές μας, και όχι να συζητήσουμε ιδεολογικά, να βγάλουμε πολιτικά προγράμματα, να φτιάξουμε μελλοντικά σχέδια. Ήταν ένα αναγκαίο βήμα να γνωριστούμε, δηλαδή να επικοινωνήσουμε για πρώτη φορά προβλήματα στα οποία συνήθως μεσολαβούσε η τηλεόραση. Έβγαινε και έλεγε τον πόνο σου στην κάμερα. Παιδί, έγινε στη λαϊκή, έλεγε εκεί τον πόνο σου. Τώρα την έλεγε στην πλατεία, σε μια συλλογική διαδικασία.
Και υπήρχε αυτό, ότι από τη μία κόσμος που συμμετείχε σε δομές πολιτικοποιημένες χρόνια κορέδευε πολλά από αυτά τα άτομα ότι έρχονται εδώ πέρα και αυτοί που ψήφιζαν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια, αυτοί που τα σπάγαν στα μπουζούκια το 90 και το 2000, τώρα αυτοί οι ίδιοι είναι. Σίγουρα κάποιοι από αυτούς θεωρώ ότι τα σπάζαν στα μπουζούκια ή θα ψήφιζαν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι άμα έχεις ως πρόταγμα την αυτοοργάνωση, τη συλλογικοποίηση και ότι η επίθεση που δεχόμαστε πλήττει όλη την κοινωνία και σε ενδιαφέρει όχι όλη η κοινωνία αλλά ένα σημαντικό κομμάτι της, αναγκαστικά δεν πρέπει να απευθυνθείς και σε αυτόν τον κόσμο ή να συμβάλλεις στο να ξεπεράσει μια στιγμιαία αγανάκτηση και να μπει στη λογική που εσύ υποτίθεται τόσα χρόνια προσπαθείς. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη ήταν προφανώς αυτό, ότι κομμάτι του κόσμου ερχόταν εκεί, έλεγε το πόνο του και δεν συμμετείχε μετά. Δεν έμπαινε στην ίδια, δεν έμπαινε σε αυτή τη λογική, δεν βοηθούσε πρακτικά, ανέφεται. Και ίσως να προτιμάει ένα κομμάτι του κόσμου να πει τον πόνο του και να κάπως με ένα μαγικό τρόπο να ξαναγυρίσουμε στη χρυσή εποχή, ας πούμε, και όχι να αλλάξει ριζικά η κατάσταση.
podrás mirarme, ¿qué pensarás de mí? Pero hoy es muy tarde para decirte que estoy cambiado. Me duele que ya no estás aquí.
Αφιερώνω στον Άρη, τον αρχηγό των Ατάκτων, το ταμπέλες από κοινωνική αποσύνθεση. Που είναι άτακτο αγόρι και το ίδιο.
να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ακροατές μας για την τόσο καταπληκτική συνοχή μεταξύ των κομματιών, αλλά τι να κάνουμε, ως αυτοοργανωμένο ραδιόφωνο και εμείς πειρατικός πάμε το φράγμα από μπουδέκτη, οπότε ό,τι παραγγελία μας κάνουν την υλοποιούμε. Ας περάσουμε όμως λίγο στο πού έχετε παρουσιάσει το βιβλίο, τι εκδηλώσεις έχετε κάνει κτλ.
Πρώτη παρουσίαση του βιβλίου έγινε στη Ζωγράφου, στο αυτοδιαχειριζόμενο χώρο Μπερντέ. Καλεσμένη της Αυτόνομης Συνέλευσης Ζωγράφου, που είναι και μια από τις ομάδες που συνυπογράφει την έκδοση. Μέσα στα πλαίσια του τριμέρου των εγγενείων του στεκιού. Μετά έγινε μια σειρά εκδηλώσεων στη Κρήτη, Ρέθυμνο Ηράκλειο Χανιά, που καλεσμένη της εφημερίδας Άπατρης, και καταλήξαμε Θεσσαλονίκη.
Πραγματικά περιοδία, εγώ καλά το είπα στην αρχή.
Ναι, είχε έπιασε η έκδοση μάλλον. Ασχολήθηκε κόσμος. Και στη Θεσσαλονίκη, στην συνέλευση Αγώνα Άνω Πόλης και στη συνέλευση Τούμπας.
Πρωτοβουλία κατοίκων Τούμπας.
Πρωτοβουλία κατοίκων Τούμπας.
Στο Σταυροδρόμι.
Στο στέκει στο Σταυροδρόμι.
Στη συνέλευση Αγώνα
κατοίκων Τούμπας. Α, έχει δύο, ναι, συγγνώμη.
Στη συνέλευση, ναι. Αγώνα κατοίκων Τούμπας, να είμαστε πιο ακριβείς. Και έγινε και μια εκδήλωση ταυτόχρονα, είμαστε εντυπωσιακοί, ταυτόχρονα στη Κεσαριανή.
Πανταχού παρόντες.
Στο στέκι της πρωτοβουλίας κατοίκων Κεσαριανής. Και κάναμε και μια κεντρική εκδήλωση, ας πούμε, στην αρχιτεκτονική στην Αθήνα, με καλεσμένες τη Μαρίνα Σιτρίν, την επιμελήτρια του βιβλίου.
Στην ΑΣΟΕ.
Α, στην ΑΣΟΕ, συγγνώμη.
Δεν τα έχεις μάθει καλά.
Και εκτιμένη ταχύτητα.
Έχουμε πάρει άλλο
μπασίστα. Πιο κοντά πάνε.
Με τη Μαρίνα Σιτρίν, την επιμελήτρια του βιβλίου, και μια Αργεντίνα συντρόφισσα που μιλάει και στο βιβλίο και κάπως ήταν πιο στοχευμένη στην Αργεντινή, τι έγινε μετά την, τι έχει γίνει μετά το κίνημα, τέλος πάντων.
Εντάξει, όλο αυτό το τουρνέ εμάς μας ενδιαφέρει ότι γίνεται από καλέσματα συνελεύσεων σε γειτονιές, και ότι το βιβλίο για αυτόν τον λόγο θέλαμε να βγει, ότι στην πραγματικότητα της δράσης αυτών των συνελεύσεων, αν έχει να πει κάτι και αν συνεισφέρει στην κινηματική δουλειά που κάνουν αυτές οι συνελεύσεις. Ουσιαστικά εμείς προσπαθούμε να προκρίνουμε το να μιλήσει ο κόσμος για την ίδια την εμπειρία, με αφορμή το βιβλίο, να μιλήσει για την εμπειρία του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη δράση αυτών των συνελεύσεων. Και μας ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο δομές που φτιάχνονται όλο και περισσότερο, όπως συλλογικές κουζίνες, χαριστικά παζάρια, δομές αλληλοβοήθειας δηλαδή, είτε το θέμα της άρνησης πληρωμών, το πώς πάει, γιατί δεν πάει, αν πηγαίνει, το τι ανταπόκριση έχει στη γειτονιά, αν υπάρχει συντονισμός και τέτοια ζητήματα. Αυτό θέλανε και τα παιδιά στην Άνω Πόλη, ας πούμε, η εισήγησή τους γύρω από αυτό το ζήτημα που προσπαθούσε να προσεγγίσει. Απλώς, όπως γίνεται στις περισσότερες εκδηλώσεις, με εξαίρεση την Κεσαριανή από ό,τι ακούσαμε τώρα, δύσκολα ο κόσμος μιλάει για αυτά τα ζητήματα, δηλαδή για την προσωπική του εμπειρία. Νομίζω είναι συνηθισμένος περισσότερο αυτό, να ακούει έναν λόγο και να τοποθετούνται πάνω στο λόγο, έτσι να υπάρχει μια διαμάχη πολιτικών θέσεων, γιατί αυτό τραβάει το ενδιαφέρον του περισσότερο. Και εμείς ήδη δηλαδή έχουμε συνηθίσει σε ένα άλλο τρόπο διαλόγου για τα ζητήματα αυτά που κάνουμε.
Ναι, αλήθεια είναι ότι και εγώ το είδα και από τον εαυτό μου, ότι ουσιαστικά και εγώ και οι υπόλοιποι όσοι μίλησαν, τέλος πάντων, στη συζήτηση στην Άνω Πόλη, μιλούσαν πολύ γενικά και θεωρητικά και όχι πάνω στα παραδείγματα των ίδιων των συνελεύσεων στις οποίες συμμετέχουν, και ίσως το θεωρούν και λίγο πεζό, δεν ξέρω, ή ντρέπονται να μιλάνε για τέτοια θέματα, ας πούμε, στη βάση του να μην θίξω το τι γίνεται στη συνέλευσή μου. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το βλέπει ο κόσμος, αλλά είναι ζητήματα που αφορούν κάθε συνέλευση και ουσιαστικά τα συναντάμε σχεδόν παντού. Και κατά πόσο θα μπορούσαμε να βρούμε λύσεις πάνω σε αυτά. Αλλά δυστυχώς όσο δεν τα συζητάμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ένα επίπεδο παραπάνω. Γιατί και όλοι το λέγανε ότι προσπαθούμε να έχουμε μια αυτοοργάνωση και μια ισότητα στις συνελεύσεις μας. Ωστόσο, είναι κάτι που προσπαθούμε πάντα να πετύχουμε. Δεν το λέμε και απλώς, και απλώς συμβαίνει. Αλλά όσο δεν το συζητάμε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λυθεί και να γίνει πραγματικότητα.
Για μας ο τρόπος που βλέπουμε, ο τρόπος δηλαδή που θέλουμε να εξελιχθούν οι εκδηλώσεις που έχουμε κάνει με αφορμή το βιβλίο σχετίζεται άμεσα και με τον τρόπο με τον οποίο είδαμε το βιβλίο και αποφασίσαμε να το βγάλουμε εν τέλει. Είναι κάτι που προσπαθούμε να το βάλουμε σε κάθε εκδήλωση και να οδηγήσουμε προς τα εκεί την κουβέντα. Ότι όπως για μας το βιβλίο δεν είναι κατ' ουσίαν βιβλίο για την Αργεντινή. Δεν είναι ένα ιστορικό κείμενο, δεν είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Άμα ίσως πιθανό να μην καταλάβεις, να μην έχεις μια σαφή άποψη, ρε παιδί μου, αφού το διαβάζεις, να έχεις μια θέση. Έχω καταλήξει στην Αργεντινή, έγινε αυτό, ήταν τέτοιου είδους το κίνημα, πήγε προς τα εκεί, είχε αυτές τις ελλείψεις, το καταδικάζω ή το υποστηρίζω. Ότι όπως αυτό είναι ένας τρόπος να μιλήσει το κίνημα με τον εαυτό του, με τα δικά του λόγια, έτσι κι εμείς θέλαμε να γίνει ένα εργαλείο αγώνα για τις διαδικασίες που συμμετείχαν στην έκδοση ή αυτές που φιλοξενούν μια τέτοια εκδήλωση, δηλαδή να γίνει κάπως ένα έναυσμα ώστε να αρχίσουν να συζητάνε για τις δικές τους εμπειρίες και με τα δικά τους λόγια, δηλαδή να δουν λίγο πιο ψύχρεμα και ειλικρινώς τα προβλήματα που έχουν, τις δράσεις που έχουν κάνει, προς τα που πηγαίνουν αυτά, τι εμπόδια έχουν συναντήσει. Αυτό.
Εντάξει, και όλα αυτά είναι και καινούργια πράγματα βέβαια για την Ελλάδα. Δηλαδή οι συνελεύσεις γειτονιών, ας πούμε, ή το να μην ασχολείσαι θεωρητικά με ένα ζήτημα, αλλά να βλέπεις ότι πλέον αγγίζει την καθημερινότητά σου. Δηλαδή δεν ασχολιέμαι απλώς, κινητοποιούμε γιατί θεωρώ ότι ο καπιταλισμός είναι άδικος, αλλά γιατί σιγά σιγά τη βγάζω και ο ίδιος. Οπότε δεν υπάρχει εμπειρία γύρω από αυτό και ταυτόχρονα έχουμε και μια παράδοση στην Ελλάδα, νομίζω, να το group therapy να το κάνουμε λίγο στα καφενεία ή εκεί να υπόνονται αυτά τα πράγματα και εκεί να ανοίγουν αμέσως να μιλάνε όλοι και να τοποθετούνται. Αλλά στις δημόσιες εκδηλώσεις αυτό είναι, λειτουργεί περισσότερο κομματική λογική κάπως, ακόμη και δεν υπάρχουν κόμματα, ότι δύσκολα βγάζω εσωτερικά ζητήματα ή αν δεν έχω συζητήσει τα προβλήματα ή τα καλά, δεν έχω πάρει μια νέα θέση σε ένα κείμενο της διαδικασίας μου, ξέρω, να μας εκφράζει όλους, δύσκολα θα τοποθετηθώ και πιο βιωματικά, ας πούμε, ή θα τα πω πιο απλά.
Αυτό το είναι, σωστά το υπογερός, είναι το το ότι ακούς τα πηγαδάκια που καθένας έχει άποψη, έγινε έτσι, έγινε αλλιώς, εσύ ένας ήρθε και είπε αυτό, μία έκανε τ' άλλο, όλο αυτό το πράγμα, ναι, ίσως θα έπρεπε αυτό να αρχίσουμε να βγάζουμε στις δημόσιες εκδηλώσεις και ίσως έτσι αποκτήσουν και λίγο πιο, ενώ πόσες φορές έχουμε πάει σε μια εκδήλωση και εντάξει καλά ήταν, αλλά ενώ ίσως άμα αυτό το πράγμα που το πάθος, την αγωνία, την επιχειρηματολογία που ακούς στα πηγαδάκια αυτά, που είναι ίσως και τα πιο πραγματικά, τα πιο αυθόρμητα, που δεν έχουν σχέση τόσο άμα θα βγούμε ή όχι από το ευρώ ή τη τρόικα κτλ. Αυτά ίσως άμα τα βγάλουμε λίγο πιο έξω από το προσωπικό και τα πολιτικοποιήσουμε, ίσως.
Το πετύχατε πουθενά αυτό σε καμιά συζήτηση από όσες πήγατε?
Από ό,τι πληροφορηθήκαμε στη Κεσαριανή πήγε εξαιρετικά.
Μπράβο.
Και έχει και μαγνητοφωνηθεί κιόλας η εκδήλωση, οπότε ίσως σε μελλοντικό χρόνο δημοσιοποιηθεί κιόλας, δεν ξέρω ακόμα.
Εντάξει, και στην Άνω Πόλη υπήρξαν τοποθετήσεις, έστω και λίγες, που λέγανε για διάφορους αγώνες στις γειτονιές. Πλώς, οπότε έχουμε καταλάβει εδώ αυτό. Παίζει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται νιώθουν λίγο απογοητευμένοι. Το θέμα με τα χαράτσια έτσι κι αλλιώς δεν είναι θέμα της Θεσσαλονίκης. Και από άλλα που έχω ακούσει, πολλοί κόσμος νιώθει ένα θέμα ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πολλοί κόσμος το πληρώνει, ας πούμε, υπάρχει μια απογοήτευση.
Στην Άνω Πόλη ήταν εντυπωσιακή σύγχυση των παιδιών από τη συνέλευση. Έβαλε πραγματικά πάρα πολλά ζητήματα και ίσως έχει και μια αξία να δημοσιοποιηθεί και αυτή η σύγχυση κάποιο μελλοντικό χρόνο. Πραγματικά έβαλε, ίσως
μπούκωσε λίγο και την εξέλιξη της κουβέντας. Αλλά έβαλε πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα και σε οργανωτικό και σε επίπεδο που το πάμε. Ήταν πολύ καλή.
Καλά, η αλήθεια είναι ότι και οι συνελεύσεις που υπήρχαν μέχρι τώρα, με εξαίρεση τις πλατείες που έχουν και τις συνελεύσεις γειτονιών που είχαν εξελιχθεί μέχρι τώρα, δεν σου άφηναν και περιθώριο να θέσεις κάποια προσωπικά ζητήματα, π.χ. ότι είμαι άνεργος, ξέρω εγώ, και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στη γειτονιά, γι' αυτό είμαι απέλυσαν. Δεν άφηναν περιθώρια για τέτοια προσωπικά προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν όμως να λύσουν μέσα σε ένα πλαίσιο των κοινωνικών δικτύων που αναπτύσσουμε κτλ. Το οποίο όμως τώρα μας το δίνουν τη δυνατότητα αυτές οι συνελεύσεις γειτονιών. Γιατί όλες οι υπόλοιπες ήταν καθαρά από πολιτικές ομάδες ή ακόμα και αν δεν ήταν πολιτικές ομάδες, είχαν άλλη στόχευση, π.χ. ο σταθμός. Οπότε δεν σου έδιναν μέχρι τώρα τέτοιες δυνατότητες. Τώρα θα μπορούσαν σε δεύτερο χρόνο ίσως να λειτουργήσουν κάπως έτσι.
Ναι, οι συνελεύσεις γειτονιάς δίνουν, άμα τις αξιοποιείς, δηλαδή ας πούμε όταν ξεκινήσανε και πριν το Δεκέμβρη, ας πούμε ήταν πολύ στοχευμένες σε κάπως οικολογικά ζητήματα δημόσιων χωρών, ναι, πρασίνου και τέτοια. Τώρα έχουν ανοίξει λίγο τη...
Που όμως και τότε όταν έθεταν κάτι τέτοιο, το έθεταν καθαρά στο να μείνει χώρος πρασίνου και να το διαχειρίζει το Δήμος, χωρίς να υπάρχει μια αυτοδιαχείριση από την ίδια τη συνέλευση. Μια συλλογική αξιοποίηση τέλος πάντων του χώρου.
Σιγά σιγά ανοίγει αυτή τον ορίζοντα και αποκαλύπτει σιγά σιγά τις δυνατότητες που έχει η γειτονιά ως... Ναι, είναι ίσως ένα θέμα ότι είναι η γειτονιά πια, ιδιαίτερα στην Αθήνα ή σε περιοχές του κέντρου, ναι, στην Αθήνα. Αλλά δίνει λίγο, σιγά σιγά ανοίγει ας πούμε, η προοπτική αυτών των εγχειρημάτων σίγουρα.
Και σε σχέση με αυτό που είπες, είναι και το ζήτημα της ταυτότητας, ας πούμε, σε απασχολεί,
ναι,
πάρα πολύ.
Αυτό το έθεσα και λίγο πριν με την ανοιχτότητα της συνέλευσης, αλλά δεν πήγε εκεί το ζήτημα.
Ότι αυτό ακόμη και οι ίδιοι που συμμετέχουν σε μια συνέλευση μπορεί να είναι άνεργοι και να μην φέρουν τον εαυτό τους άνεργοι. Δηλαδή, με τη λογική το έχουμε αντιμετωπίσει να λένε, αν θέλουν να έρθουν οι άνεργοι στη συνέλευση και να μιλάνε οι ίδιοι, να είναι οι ίδιοι άνεργοι, αλλά όχι. Πρώτα απ' όλα είναι κάτι άλλο. Είτε αριστερή, είτε αναρχική, είτε αυτόνομη, δεν ξέρω, κάτι άλλο. Αυτό λειτουργεί δηλαδή και σε αυτούς που συμμετέχουν στις συνελεύσεις. Προφανώς ισχύει σε διαφορετικά επίπεδα για αυτούς που έχουν προβλήματα και βασικά είναι στις συνελεύσεις. Ότι γιατί να πάω να ασχοληθώ με αυτούς που μιλάνε έτσι, ας πούμε, αν έχω το τάδε πρόβλημα. Μπορώ να το λύσω και αλλιώς. Γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι, η οικογένεια, το τάδε σπίτι στο χωριό, ας πούμε. Ωραία, ότι κάπως, αλλά νομίζω σιγά σιγά μπαίνουν όλο και πιο επιτακτικά αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή κάπως τι να κάνουμε οι άνεργοι, κάπως να τη βγάζουμε λίγο να τρώμε συλλογικά γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε πλέον τα τρόφιμα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.
Oh,
φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος. Παιδιά, το βιβλίο που μπορεί να το βρει κανείς, γιατί τα είπαμε όλα για το βιβλίο, κάποια πράγματα κτλ. Τώρα που θα το βρούμε να το διαβάσουμε είναι ένα θέμα.
Εδώ στη Θεσσαλονίκη το βιβλίο μπορεί να βρεθεί στο στέκι της συνέλευσης Άνω Πόλης, στο χώρο που έχει ανοιχτή συνέλευση Αγώνα Κατοίκων Τούμπας, στην κατάληψη Φανέτ και στην κατάληψη Δέλτα.
Μάλιστα. Κάτι άλλο που έχετε να προσθέσετε?
Κάνει πολύ κρύο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εδώ οι άνθρωποι είναι ζεστοί και μας κερνάνε συνέχεια.
Θα θέλαμε να,
να το προσέξετε όμως, γιατί το ποτό ζεσταίνει μόνο τα εξωτερικά όργανα, οπότε τα εσωτερικά μπορεί να πάθουν καμιά διάλυση. Τόσο κρύο, μείον ένα.
Θα θέλαμε κλείνοντας να χαιρετήσουμε τον σύντροφο Γιάννη, ο οποίος καταβάλει πραγματικά πολύ φιλότιμες προσπάθειες για να σταματήσει να είναι φοιτητής. Είμαστε μαζί του.
Ο σύντροφος Άλεξ ατύχησε, την παραγγελιά του θα έπρεπε να ήταν εδώ για να την ακούσει.
Μπορεί να την ακούσει μετά το τέλος της εκπομπής, μπορούμε να του κάνουμε αυτή τη χάρη, νομίζω.
Άμα είστε τόσο καλοί.
Ναι, ναι. Εμείς να χαιρετήσουμε τους υπόλοιπους ακροατές.
Και να ευχαριστήσουμε και το 1431 για την σημερινή κουβέντα.
Αλίμονο, εμείς θα είμαστε εδώ, ό,τι άλλο χρειαστείτε, όταν ξανανεβείτε στη Θεσσαλονίκη και θα παρουσιάσετε κάποιο άλλο βιβλίο, μια άλλη μπροσούρα, για να συνεχίσουμε. Από εμάς, καληνύχτα.
Γεια.
Καληνύχτα.
Καληνύχτα.
Encendió nuestra pasión.